kad mūsų išpažintis būtų palaimintos, šventos ir teikiančios dvasinio vaisių. Reikia atnaujinti žinias apie atgailos sakramentą, kalbės Šiaulių vyskupas Darius Trijonis.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Ir šiandien kalbėsiu apie amžiną temą, bet kartu visą laiką aktualią, nors jau šimtus kartų girdėta, kaip atlikti gerai išpažinti. Ir ką mums reikia daryti, kad mūsų išpažintis taptų geresnė, vis labiau, kad galėtume maloniau ateiti prie klausyklos langelio. Juk ne vienas iš mūsų esame patyrę, kaip nelengvai eiti išpažinties, kaip kartais norisi ją nustumti vėliau kitai dienai. Bet jeigu norime išsivaduoti iš nuodėmių, reikia tai pradėti jau šiandien, o ne rytoj. Nes tas laukimas mums tik didina įtampą, kol tas rytojus ateis ir vis taip laukiame, atidedame ir taip tęsiasi tos dienos, kol tampa jau nebe dienos, mėnesiai, o kartais ir metai. Tad pabandykime pamąstyti, kokios priežastys labiausiai mus sustabdo eiti iš pažinties. Aišku, nenorime prisiminti savo nuodėmes ir jas pasakyti kitam žmogui, būtent šiuo atveju kunigui. Taip pat negalime kartais atsiminti visų savo nuodėmių. Pasidarome kartais nervingi, kai ateiname prie klausyklos, tiesiog ta įtampa mus veikia ir kažkaip nemalonu, nepatogu atrodo. Apskritai nemalonu kalbėti apie dalykus kitam žmogui, kurie nėra patys geriausi. Kartais vėl mūsų stabdo tas nemokėjimas, kaip elgtis per išpažinti. Ypatingai, kai praeina ilgesnis laiko tarpas ir tada bijome, gal suklysime, kažką netai pasakysime ar ne pagal tą eigą pasakysime kaip įprasta. Dar mus sustabdo tas motyvas, kad vėl ir vėl išpažinsiu tas pačias nuodėmes. Ir nėra prasmės dar kartą maneiti, vėl tos pačios nuodėmes, šimtus kartų jas tas pačias kartoju, šimtus kartų jas išpažįstu. Kokia prasmė? Vėl mus sustabdo dar kitas motyvas, po išpažinties nebegalėsiu gal taip gyventi, kaip gyvenau iki šiol, kartais pasitaiko nusidėti sunkiai. Kažkaip nenoriu apsispręsti šiandien, dabar. Gal palauksiu kitą kartą. Žinot, dar nesu apsisprendęs. Taigi tos ir panašios mintis mus sulaiko nuo tos išpažinties ir kažkaip ją atitolina, vis darosi ta išpažintis toks sudėtingas procesas, apie kurį net nesinori galvoti. Bet, brangiai, žiūrėkit, neužmirškime, kad išpažintis padeda mums augti savo dvasinėme gyvenime. Štai kai pamatome, ko mums labiausiai trūksta, arba ko reikia labiau vengti, tada mes jaučiame stipresni. Bet to, žiūrėkit, veikia Dievo malonė per atgailos sakramentą. Ne tik mūsų baimės ar nuotaikos kaitos, bet Dievas veikia per šį sakramentą. Mums nematomu, nesuprantamu būdu, bet mus ne tik apvalo nuo nuodėmių, bet kartu mums duoda jėgos, drąsos, tvirtumo gyvenimo kelyje. Ir kai einame kas mėnesį iš pažinties, net joje išsakome tik lengvas nuodėmes, mums tampa geru veidrodžiu pasižiūrėti savo sielą. Tuo pačiu pajusti jo kelionėje link Dievo nesame vieni, bet kaip jau sakiau, mus palaiko Viešpaties malonė, kuri mus nuvalo ir pašventina. Taigi, koks turėtų būti pirmasis žingsnis, kad mūsų išpažintis taptų geresnė ir mums malonesnė? Tai pirmasis žingsnis būtų pradėk eiti dažniau išpažinties. Kodėl? Todėl, kad kuo dažniau eisime išpažinties, tuo mažiau bus baimės dėl to, kaip ją atlikti, ką ten pasakyti. Ir galų gale nebebūs tos baimės, kurią kartais mes susidarome, o ką tas kunigas pagalvos apie mane, o ką jis man pasakys. Ir galų gale tos nuodėmės, kurias mes išpažinsime, jau nebebūs tokios baisios. Nes kai dažnai mes susikoncentruojame tik tiek į tą patį procesą, kaip išpažinti tas nuodėmes, kokia ta eiga išpažinties, arba kokiu tai būdu pasakyti, arba kaip ten pasisveikinti, to pasekoje galime užmiršti savo nuodėmes. Ir tada dar didesnį baimę suima. Atrodo, pasisveikinome, pasakėme pradžią, o ką toliau dabar sakyti? Nebeprisimename. Taigi, pirmasis žingsnis – eikime dažniau iš pažinties. Koks antrasis žingsnis? O antrasis žingsnis sako – rask laiko sau. Kaip dažnai mes skiriame laiko įvairiems dalykams? Ar tai kompiuteriui, savo smalsumą patenkiname, štai žiūrėdami, nainame į naują parduotuvę, apžiūrime naujus drabužius, ten rūbus įvairius, paplepame su draugais prie kavos puodelio. Bet sau, asmeniškai, laiko ar turime? Pabūti tiesiog su savimi, pamedituoti, pasikalbėti su Dievu vienumoje. Ar dažnai lieka to laiko mums patiems? Ir neretai išpažinties sakramentas mums tampa kaip tas greitasis maistas arba hamburgerių stotelė. Imk ir greitai važiuok. Viskas labai greitai. Aš kažką pasakiau kunigui, jis man kažką atsakė, sukalbėjau maldelę ir mes jau atsiskaitę. Ar ne taip gyvūna? Ar iš tikrųjų taip turėtų būti? Ir ar mes randame laiko ateiti prie klausyklos šiek tiek anksčiau? Sukalbėti maldą, pavyzdžiui, iš šventoje dvasę. Paprašyti tos išminties, šviesos, kad geriau suprasčiau savo vidų. O kiek kartų, kaip kulka, aš taip pat po išrišimo išbėgdavau iš bažnyčios, nieko daugiau nepadėkojęs. Kartais juk padėkoti labiau būdavo susikoncentravęs, kaip ir ką pasakyti, o ne kaip pasiruošti, ar kaip padėkoti už Dievui už tą suteiktą atleidimo malonę. Negi ta trumputė kunigo užduota maldelė ir yra visas mano ačiū Dievui. O gal ką nors asmeniško dar Dievui galime nuo savęs pasakyti? Ir iš tikrųjų, brangiai, jeigu norime atlikti gerai išpažinti, turime tam skirti kiek laiko, pasiruošimo laiko. Jeigu daugiau metų nebuvome išpažinties, atraskime Dievui nors dabar šiek tiek to laiko. Prieš eidamas į bažnyčią, jau namuose galime atsiversti maldaknygę ir perskaityti maldą prieš išpažinti. Perversti sąžinę sąskaitę ir atėjęs į bažnyčią pabūti dar šiek tiek tyloje prie švenčiausio sakramento. Dievas, kuris mums kalba vienumoje, kažką pasakys ir tuo metu, kada būsime maldos tyloje. Mokykime įsiklausyti tai, ką jis mums sako, ir tada teikime prie klausyklos. Aišku, vėl jūs sakysite prie šventės tokios eilės prie išpažinties. Jeigu tiek aš ilgai užtruksiu kitur, tai dar ilgai stovėsiu eilėje prie klausyklos. Bet aš manau, jog trumpa maldelė prieš eucharistinį Jėzų mums tik padės atrasti tą ramybę, kurios mes trokštame. Nes priešingai, kai ateiname susierzinę, arba nervingi, arba tiesiog pasimetę, kaip ir ką sakysime, stovime toje eilėje ir jau kelintą kartą mintise nervingai kartojame tą nuodėmę tiradą, kad tik neužmirštume, arba kad tik neužmirštume tos pradžios arba kitų sekančių žodžių, tos ramybės mums nesuteiks tas galvojimas. Ja mums gali duoti tik Jėzus. Taigi teikime pirmą pas jį. Taip pat po išpažinties. Neišbėkime kaip kulka iš bažnyčios. Pagaliau viskas praėjo. Ne. Ramiai vėl ateikime prie Jėzaus ir dar kartą ištarkime tą paprastą, bet nuoširdų žodžių – ačiū. Koks trečias būtų žingsnis gerai išpažinčiai pasiruošti? Tai konkreti ir aiški sąžinės sąskaita. Kaip jau minėjau, pasiruošimas turi prasidėti jau namuose. Ne tik trumpa peržvalga nuodėmio, bet svarbiausia – o kada mes paskutinį kartą buvome išpažinties? Prieš kiek laiko? Sąžinės sąskaitoje gana bendrais bruožais aprašomos nuodėmės. Tačiau kaip gražu, kai žmogus permasto tas nuodėmės savo statuso arba luomo rėmuose. Koks aš buvau kaip sūnus ar duktė? Koks aš buvau kaip tėvas ir mama, vyras ar žmona? Kaip darbuotojas ar darbdavys? Kaip atlikau man pavestąsias pareigas? Koks mano santykis su kolegomis darbe, su bendraklasiais ar studentais mokykloje ar universitete? Kodėl man pasitaikė viena ar kita nuodėme? Kas jie įtakojo? Kokios priežastis? Kad žinočiau, kaip ateityje jos vengti. Ar dažnai pasitaikė nusidėti? Ir tada pamatome, jog kartais tiesiog sunku pastebėti tuos nuodėmes. O štai kai mes daug laiko praleidžiame tušiai plepant prie kavos ar arbatos puodelio, vartant žurnalus, kai tuo tarpu turime atlikti vienas į kitas pareigas, mes prarandame tą laiką. O tą laiką mes turime skirti viešpačiai, jeigu norime tinkamai pasiruošti išpažinčiai. Ne tik svarbu atrasti laiką ten, kurio kartais taip labai trūksta, kuris išbarstytas ten, kur jau pasidarė mums labai įprasta, bet reikia išmokti laiko skirti ir maldai. Tada jo turėsime ten, kur jo iš tikro mums reikia. Ir tada pastebėsime, kad galbūt mažai skiriame savo laiko dvasios ugdymui, geros knygos paskaitimui ar rekolekcijų tylai. Taigi pabandykime atrasti tą išbarstytą laiką savo kasdienybės pakelėje. Koks turėtų būti ketvirtas žingsnis gerai išpažinčiai? Nebijok išpažinti nuodėmių. Ir niekada jų nepasilaikyk vėlesniam laikui. Nes jos nėra tos, kaip tas desertas, kurį mes turime pasilikti pabaigai. Arba tarsi uoga ar kremas ant torto. Jas mes turime pasakyti iš karto ir dabar. Nes kaip jau anksčiau kalbėjome, svarbiausia priežastis, kodėl žmonės atidėlioja išpažinti. Tai yra baimė išpažinti savo kaltes. Bet tol, kol mes didesnę nuodėmę laikome savo širdies slėptuvėje kaip kokį lobį, tuo labiau jį mus graužia ir neleidžia susikaupti ir normaliai peržvelgti kitas nuodėmes. Galų gale, net jei mes pasakysime tą sunkesnę arba tokią nuodėmę, kur nepatogu ją sakyti išpažinties pabaigoje, dažnai būna toks psichologinis efektas. Pabaigus nuodėmes, paprastai jau kada kalba kunigas, žmogus gali jau jo nebesiklausyti. Kai jis jau pasako tą nuodėmę, jis gali paskęsti savo mintise ir mąstyti tik apie tą praėjusį procesą. Pagaliau man pavyko pasakyti tą nuodėmę, bet žiūrėk, o kaip tas kunigas dabar į mane žiūri? Arba kaip tie, kurie stovi eilėje? Už manęs, ką jie masto, kad aš taip ilgai užtrunku prie klausyklos. Kažkas dar sukosti eilės priekyje, ar kartais jis negirdėjo, ką aš pasakiau. Tokios ir panašios mintis gali mus užplūsti, ir čia svarbu išgirsti, ką kunigas mums kalba, o ne vien paskęsti savo mintise. Ir dar gerai, kad spėtume bent išgirsti paskutinius kuniko žodžius, kuriais jis paprastai užduoda mums atgailą. Juk tai be mąstant, kaip čia aš pasakiau tas nuodėmes, galime nebeišgirsti kunigo paskirtos maldos. Todėl svarbi priežastis gerai išpažinčiai – nesustoti pusiaukelėje. Nepasilikti pabaigai sunkesnių nuodėmių ir nemastyti apie tai, ką apie mane galvoja tas kunigas arba kiti žmonės. Brangieji, juk mes visi turime savų rūpesčių ir savų nuodėmių. Galvokime, kaip geriau mums susitaikyti su Dievu ir atgauti sielos ramybę, o ne kaip ką kas pagalvos. Ir štai būdamas prie klausyklos suprask vieną, jog tie žmonės, kurie stovė eilėje, jie taip pat paskenda savo rūpestėliuose. Kaip gerai atlikti išpažinti, arba kaip ko nors neužmiršti. O be to kunigo tikrai nenustebinsite su jokia nuodėme. Jo uždavinys yra ne tiek nustepti, bet jo uždavinys ir pareiga yra padėti kiekvienam, kuris ateina atgailos sakramento. Pajusti, kaip Dievas nori mus apdovanoti savo gailestingumu. Taigi kunigas nori mums padėti. Ir tai būna ta mintis, mums padedanti mintis susikaupti, padedanti mums išpažinti tai, kas slegia mūsų širdį. Koks yra penktas žingsnis gerai išpažinčiai? Atraskime kunigą, pas kurį nebijotume eiti išpažinties. Tai nereiškia, jog kiti kunigai yra blogesni ar piktesni. Ne. Tiesiog esame žmonės, vertiname subjektyviai vieni kitus, todėl svarbu suprasti šią tiesą ir atrasti tą kunigą, kuris mus mokėtų prakalbinti, ar tiesiog nebijotume jam atiduoti savo nuodėmių naštą. Kiti galime sakyti, man visi kunigai vienodi. Iš tiesų tai būtų nuostabu, kad jūs turėtume tokią nuostatą. Tikrai jūs žvelgite paprasčiau į tai, bet turime atminti, jog žmonės yra skirtingi. Jog yra žmonių, kurie dėl vienokio ir kitokio priežasčių negali atverti savo sielo žaizdų bet kam. Vienam gal atvers labiau, o kitas kunigas galbūt, sakysime, gal nelabai supras ar ką ir tiesiog neatsiveriame pilnai. Todėl išpažintyje turime pasirinkimą. Ir niekada nenutylėkime nuodėmių, bet išpažinkime jas visas. Ir jei pažvelgsime į atlaidų ir rekolekcijų tradiciją mūsų bažnyčiose, gi taip pat viena iš priežasčių, kodėl kunigai kviečia svečią kunigą į savo parapiją, yra ne tik ta, kad jis pasakytų gražų pamokslą, atvyktų kaip svečias, bet kad jo parapiečiai galėtų nebijodami išsakyti savo nuodėmes tam kunigui, kuris jų nepažįsta, kuris nedirba jų parapijoje. Todėl klebonai nežiūri kreiviai, jie prie svečio klausyklos nusidriekia eilutę, o prie parapijos klebono yra mažiau stovinčių. Tiesiog žmonės labiau bendrauja su savo klebonu, norisi didesnio anonimiškumo, ypatingai kai tenka vardinti savo nuodėmes. Ir todėl tikrai pasirinkime tą kunigą, kuris mums leidžia atsiverti, prie kurio mes tikrai nesijaučiame kažkaip sunkiai. Todėl pasirinkime ir tada mums bus pilnesnė išpažintis, labiau galėsime atiduoti tą nuodėmių naštą. Ir kaip dvasiniai mokytojai ragina atrasti taip vadinamą savo kunigą, pas kurį galėtumėt išpažinti nuodėmes nuolat, ne tik per rekolekcijas, bet kiekvieną kartą geriau eiti pas tą patį kunigą. Kodėl? Todėl tas kunigas, kuris mus labiau pažįsta, kuris mato mūsų gyvenimo kelią, žino mūsų silpnybės, mūsų ydas, tas pažinodamas kunigas labiau gali mums patarti, kaip vienai per kitai pasielgti, gali duoti naudingų patarimų. Bet to, žinodamas mūsų charakterio savybės, tikrai mokės mums pasakyti taip, kad ta atgaila mums būtų tokia, kuri mums padeda augti savo tikėjime, savo dvasinėme gyvenime. Toliau, jeigu žvelgsime, šeštas žingsnis būtų gerai išpažinčiai ne tik pasakyti nuodėmes, bet nebijoti ir paklausti, kai yra kas neaišku. Paklausti patarimo. Natūralu, jei mes norime aukti tikėjime ir dvasinėme gyvenime, neapsiribojama vien tik tai nuodėmių išpažinimu. Ir natūralu, kad tas patarimas neturėtų būti, reikia vengti nuodėmių ir tiek. Tuo labiau ne vienas dar pasakys, jo kunigas nieko daugiau nežino, ką pasakyti, tik patarti, kad penitentas daugiau pasimelstų ir viskas bus gerai. Ne, to neužteks. Bet iš tikrųjų, kad kunigas labiau pažintų mus, reikia kartais ir paklausti jo. Ir jam taip pat kartais reikia paklausti jūsų. Bet o jeigu nuodėmės bus išvardintos tik formaliai, padariau tą, aną, ką man padaryti, kad jų išvengčiau? Dažniausiai mes turime tikėtis tik bendro atsakymo, nes kunigas natūralu. Juk jis ne Dievas, nepažįsta mūsų gyvenimo kelio, kas iš tikrųjų slypi už tų nuodėmių, jeigu mes nepasakome. Todėl, kada žmogus pradeda vynioti, pats nori išvynioti tą nuodėmių priežasčių siūlą, kuriame yra ne tik nusivylimo, nesėkmių, pasimetimo, reikia dar įsigilinimo ir tada kunigas gali mums ateiti pagalbą savo patarimu. Taigi vėl brangiai galbūt dvasinio pokalbio laiką galime pasirinkti kitą negu prieš šventas, kai nutysta ilgos eilės prie klausyklos. Norėdami labiau įsigilinti savo dvasinio pasaulio, atraskime laiko tada, kai kunigai laisvesni. Arba tiesiog galime susitarti su jais dvasiniam pokalbiui ir tas laikas mums bus prasmingesnis. Ir tas laikas bus tada, kada kunigas galės labiau įsiklausyti ir duoti mums tinkamą patarimą. Netgi tas paprastas patarimas daugiau pasimelsti arba pasimelsti už tam tikrus žmones atrodys naujai, skambės naujai. Nes mes pažvelgsime iš naujos pusės, ne iš tos kasdieniškos nuobodybės, bet kaip kartais žvelgime į maldą, bet tiesiog pažvelgsime kaip į prasme, kaip į motyvą, kodėl mes turime melstis. Taigi leiskime Dievo maloniai mumise veikti. Ir tada patys nustepsime dėl jos veiksmingumo. Ir tas paprasčiausias kunigo paraginimas labiau atrasti maldą savo gyvenime bus kitoks, kai mes pradėsime ieškoti siūlo galo savo kasdienybės verpetuose. Ir turbūt neretai žmonės susikoncentruoja ties maldos technika, ne tiek ties savo vidaus patirtimi, kai klausia, gal kunigė aš blogai meldžiuosi, gal jūs žinote kokią nors naują maldą ar litaniją, kuri man padėtų, gal galite patarti, pasiūlyti. Iš tikrųjų, brangiai, mes nesame kokie šamanai, kurie naudodami vienokią ar kitokią maldos techniką bandytume pritraukti dievų dėmesį. Bandytume atrasti būdą naują, kaip juos sudominti. Ko reikia mūsų maldai? Tikintysis visų pirma turi atrasti poreikį nuo širdžiai melstis. Tada melžiantis net pačia paprasčiausia malda, Dievas jau mums kalbės į širdį. Iš tikrųjų, maldoje ne tik mes kalbame Dievui, bet jau Dievas mums kalba į mūsų širdį. Mums jau maldoje reikia įsiklausyti. Ir ta maldų įvairybė reikalinga tam, kad mes suvoktume, kad kiekvienas turime atrasti tą formą, kuri mus pačius kalbina, kuri neleidžia bodėtis ar nuobodžiauti, kuri leidžia pajusti, kaip Dievas veikia, kai mes jį kalbiname. Ir dar vienas yra žingsnis, kad gerai atliktume išpažinti, kaip jūs manot, koks dar galėtų būti. Taigi norėkime keisti savo gyvenimą. Išpažintis nėra vien tik tai išpažinimas nuodėmių, kaip sumetame šiukšlės į šiukšlinę ir užmirštame. Reikia norėti keisti savo gyvenimą. Gailesčio aktas, kurį mes kalbame išrišimo metu, yra mus perkeičiantis momentas. Mes gailimės, mes atsiprašome ir Dievo malonė mus pakelia naujam gyvenimui. Tuo metu, ypač Lietuvoje, yra ta tradicija, kai žmogus taria žodžius, aš pati pasigailėk manęs nusidėjėlio, ten mušasi krūtinė tris kartus, kunigas tuo metu teikia išrišimą. Ir tie paprasti žodžiai, viešpatie pasigailėk, dvasiniame gyvenime yra labai daug. Tai yra stiprus ginklas prieš tą, kuris nemoka atsiprašyti ir kuris negali gailėtis dėl savo nuodėmių. Demonas niekada negali tų žodžių ištarti, nes jo puikybė neleidžia gailėtis dėl savo veiksmų. Todėl, kai mes tariame tuos žodžius, demonas pasilieka švelniai tariant už borto. Mes nutolstame, nes mus veda Jėzus savo meilės ir gailestingumo keliu, nuolankumo ir nusižeminimo keliu. Kartokime tuos žodžius ne tik atgailos metu, bet juos kartokime ir tada, kai mūsų užklumpa pagunda, kai mūsų užklumpa neviltis, kai mūsų užklumpa abejonė. Kartokime juos, kai sunku, kai esame toje beviltiškoje situacijoje. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk. Tai yra smūginė malda praktikuota jau pirmųjų vienuolių. Neužmirškime ir mes jo savo gyvenimo kasdienybėje. Ji mums padės artintis prie to, kuris yra begalinis gailestingumas. Taigi, brangiai, gerai išpažintis nepasibaigia, kai mes paliekame klausyklą. Tie žingsniai, kuriuos žengėme durų link, jau mums atveria naują etapą, kasdienybės etapą, kuriame esame mokomi vėl naujų pamokų, pradedant tuo pačiu nuolankumu, paprastumu, mokantis išsaugoti širdies ramybę ir nepasiduoti nevilčiai. Skirtumas tarp ankstesnių žingsnių, kurie žengėme iki klausyklos, yra tas, jog dabar mūsų neslegia nuodėmių našta ir kad mes einame kartu su Jėzumi ir jo malone, kuri mus stiprina ir palaiko. Bet brangiai, vieno dalyko dar noriu paprašyti. Išeidami iš bažnyčios neužmirškime dar kartą suklupti prie švenčiausio sakramento ir padėkoti jam už visą, ką jis mums teikia. Ne tik už džiaugsmus, bet ir už išbandymus. Ir ypatingai už tą malonę, kurią gavome iš pažinties sakramento metu. Ir prašykime, kad jis visada pasiliktų su mumis. Dar noriu pasidalinti su jumis pabaigai keletos amerikiečių kunigų garsių nuodėmklausių asmeniniais patarimais, kaip mes turime eiti iš pažinties. Štai vienas kunigas Saint Donovan sako, kai einame iš pažinties, trumpai papasakokite apie savo situaciją. Ar esate susituokęs, o gal tik civiliai, ar sužadėtinis, ar esate pašvestojo gyvenimo vienuolė ar pasaulietis. Tada kunigas mato, kaip mums patarti, kaip mums pasakyti. Kitas kunigas Gabriel Mosher iš Oregono sako, dabar dažnai mes išpažįstame savo vidinę būseną išpažintyje. Esu sutrikęs, pasimetęs ir panašiai. Tačiau išpažintyje yra svarbu išpažinti ne emocinę būseną, o nuodėmes, jų priežastis. Kodėl manote, dėl kokios priežasties padarėme vieną ar kitą nuodėmę? Dar vienas kunigas Damian Ferenc iš Ohajo valstijos sako, padarytos nuodėmes yra Dievo įžeidimas, bet išpažintos nuodėmes jau yra mūsų dėkingumo Dievui jo maloniai giesmė. Taigi, eidamas iš pažinties, jau tu atlieki Dievo šlovinimo giesmę, savo gyvenimo, savo širdimi. Kunigas Matthew Grosset iš Stubenvilio sako, dažna tavo iš pažintis yra puikus liudijimas tavo tikėjimo ir pamaldumo tam kunigui, kuris tavęs klauso. Klausydamas tavo dvasinio išgyvenimo, jis mato, kaip Dievas veikia tavo širdyje. Ir tuo pačiu pats auga savo dvasinėje patirtyje. Kiekvieną kartą ateina vis naujas žmogus, nauji įvairūs išgyvenimai, sunkumai, išsprendimo būdai. Pati tą kunigą augina toje patirtyje. Kitas kunigas Anthony Gerber iš Misūrio valstijos sako, kunigas kaip gydytojas turi žinoti tavo sielos skausmo simptomus, kad galėtų skirti tinkamus vaistus. Kaip, pavyzdžiui, nuėjame pas gydytoją, juk nesakome, kad man skauda arba labai skauda. Bet turime pasakyti, kur skauda. O penitento reikia atidžiai klausyti, ką sako kunigas. Tada mūsų patarimai, veikiant šventąją dvasį, bus tie vaistai, kurių mums tikrai reikia. Kunigas Joshua Whitefell iš Dalaso sako, Dievas veikia, kai žmogus nuoširdžiai ir paprastai išpažinsta savo nuodėmes. Jas neįvinioja į romano popierių. Nors kartais mums norisi apie save pasakojant kažką pagražinti, padailinti, taip sukuriant gražesnį vaizdą apie save. Būkime atviri, ne tik kunigui, bet ir sau. Kunigas Jeffrey Michler iš Ohajo valstijos sako, kalbėk iš pažintyje be baimės, nes Dievo gailestingumas yra ir meilė yra didesni negu mūsų nuodėmės. Panašiai kunigas Mark Menegati sako, išpažintis nėra tik nuodėmio pašalinimas, bet visų pirma, tai yra susitikimas su Dievu, kuris į mus žvelgia savo gailestingu žvilgsniu. Ir dar tiesiog pačioj pabaigoje noriu paklausti jūs, ar dar prisimenat, kokių 7 žingsnių reikia, kad būtų gerai išpažintis. Nu, pabandykim pakartoti. Pirmasis žingsnis, kad išpažintis būtų geresnė ir mums malonesnė eiti, pradėkime eiti dažniau išpažinties. Antrasis žingsnis, raskime laiko sau pasiruošimui dvasiniam pokalbiui. Trečias žingsnis, gerai išpažinčiai, tai konkreti ir aiški sąžinės sąskaita. O ketvirtas žingsnis, nebijok išpažinti nuodėmių. Ir niekada jų nepasilaikyk vėlesniam laikui, ypatingai sunkesnės nuodėmės, sakykime, jau pačioje pradžioje, tada bus ramiau toliau tęsti išpažinti. Penktas žingsnis gerai išpažinčiai atraskime kunigą, pas kurį nebijotume eiti išpažinties. Šeštas žingsnis, ne tik pasakykime nuodėmės, bet nebijokime ir paklausti. Kai yra kas neaišku, paklauskime patarimo. Nuo septintas, tai norėkime keisti savo gyvenimą. Nepasilikime prie to, kas mus slegia, kas mus žlugdo, kas mums teikia nerimą. Ir paskutinis patarimas. Niekada negrįžkime atgal į savo prisiminimus. Nesigraužkime dėl savo nuodėmių, kurias išpažinome. Dievas užvertė tą puslapį ir mums atvertė naują. Rašykime gražiomis raidėmis į tą naują baltą puslapį. Dievas mums atveria naują horizontą. Tai žvelkime į priekį ir nesustokime ties kryžiumi, ties kančia, bet matykime tolumoje prisikelimo viltį. Taigi ačiū Jums, brangiai, už dėmesį, už Jūsų kantrumą. Ir tikrai mūsų išpažintis te būna šventos, Dievo palaimintos ir mums teikiančios dvasinio vaisių.
Apie atgailos ir susitaikymo sakramentą kalbėjo Šiaulių vyskupas Darius Trijonis.
Jūs girdite Marijos radiją.
Apie kryžiaus kelio mąstymus kalbės Kauno vyskupas augzeliaras Saulius Bužauskas. Įrašas iš gavėnios rekolekcijų vykusių Kauno arkikatedroje bazilikoje.
Mėly broliai ir seserys, esame švenčiausio sakramento artumoj. Garbiname viešpatį čia pasiliekantį prieš mus ir džiaugiamės, kad viešpaties ištikimybė tokiu būdu paliudijama. Viešpats myli mus ir yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Savo artumu mus guodžia, stiprina ir teikia viltį. Viešpatie Dieve, šiuo gavėnios laikotarpiu, šiais jubiliejiniais metais, jubiliejaus metais mes svarstome apie viltį, ypač tavo akivaizdoje. Viltis, toji dieviška dorybė, toji dieviška dovana, kurią tu mums dovanoji, yra kvietimas nenusiminti, bet žvelgti į tave su tikėjimu, kad tu viešpatie nepalieki mūsų, kad tu išvesi iš visų šitų sunkumų, rūpesčių, problemų ir kad tu viešpatie dovanosi amžiną gyvenimą. Šiuo gavėnios laikotarpiu mes galime atrasti tokius kelis ypatingus vilties ženklus. Viešpatie tavo kasmet padiktuojamus, tačiau visi tie gavėnios vilties ženklai šiais metais skamba kažkaip ypatingai. Juose daugiau, tuose įprastuose gavėnios ženkluose daugiau vilties, mes labiau galbūt juos norime pasirinkti. Tai vienas iš tokių gavėniškų ženklų tai yra mūsų malda, kurią mes praktikuojame kiekvieną dieną. Tos maldos, kurios mums pažįstamos ir kurias turime galimybę iš naujo pasirinkti. Ir kaip žinot, ypač gavėniška malda yra kryžiaus kelio apmąstymas, kuriame mes ir prisimenam Kristaus mirtį, tavo viešpatį mirtį ir kartu mes įpinam ir savo sunkumus ir tokiu būdu turime vilties, kad tie mūsų sunkumai, mūsų nupuolimai, mūsų vargai, jie mūsų nesutraiško, mūsų nepalieka, bet jie yra ir Dievo kryžiaus dalis, viešpaties naštos dalis. Dėl to turim galimybę iš naujo atrasti kryžiaus kelio stotis, ypač gavėnios penktadieniais. Jeigu nėra galimybės mums apmastyti kryžiaus kelio stočių, mums tas pamaldumas kažkaip netinka, tai bent jau vieną stotį, pasirinkti vieną stotį ir apmastyti per gavėnę. Galbūt kiekvienai dienai galim po vieną stotį, galbūt penktadieniais galim vieną stotį. Ir ypatingai viena stotis, kur Simonas Kirėnietis padeda Jėzui nešti kryžių. Sakyčiau, toji stotis, kurioje labai daug tokio vargo, sunkumo, nelaukto, neprognozuoto sunkumo užklupo Simono Kirėniečio pečius, lygiai taip ir mūsų pečius įvairus vargas, sunkumai užklumpa. Ir kur toji viltis tada, kai yra tas kryžius mūsų gyvenime. Ir tuomet gimsta malda, kad tu viešpatie neši šitą kryžių taip pat, kad tu esi šitam kryžiaus kely, kad tu esi su manimi. ir kad tas kryžiaus kelias, ta kryžiaus našta baigėsi prisikėlimu, pakilimu iš mirties, iš kančios gyvenimui be pabaigos. Taigi kviečiu per gavėnę atrasti kryžiaus kelią kaip ypatingą pamaldumo formą, kurią praktikavo daugybė tikinčių žmonių iki mūsų ir apmąsti ne tik tai, ką viešpats kentėjo, bet ir savo sunkumus, kančias įprasmino, sujungi ir ne tik tai tas kančias, kurios buvo, bet ir tas kančias, kurios yra ir dabar daugelis ryčių. Ir tuomet tikėjimas tampa mūsų gyvenimo dalimi, kai mes ir savo rūpesčių, savo problemas tiesiog Evangelijos įvykių šviesoj, Dievo žodžio šviesoj apmastom, priimam, apsisprendžiam kartu su Dievu pakelti įvairius sunkumus. Dar vienas ženklas, kuris lydi per gavėnę, tai yra kvietimas tylai, kvietimas laukimui. Kai viltis visada susijusi yra su kantrybė, su laukimu, su ištvermingu laukimu, su ištverminga viltimi. Prie vilties visada tinka ištvermė, kantrybė. Ir tai labai atrandama tyloj, kai žmogus laukia, kai žmogus klauso, kai žmogus masto apie savo gyvenimo prasmę, kai žmogus apmasto Dievo žodį, kai žmogus tyli prie Dievo žodžio, kai žmogus tyli švenčiausio sakramento akivaizdoj ir laukia atsakymo galbūt į savo kažkokią problemą, klausimą. Toj tyloj kalba viešpats, toj tyloj gimsta gražiausi pasiryžimai. Taip svarbu per gavėnę nors truputėlį nutilti, nurimti. Ir iš tos tylos ateina ir sąžinės toks aiškumas, ką reikėtų galbūt atiduoti iš pažintį, einant iš pažinties. Ir toj tyloj taip pat ateina ir paguoda, ir supratimas apie save, apie kitus žmonės. Toj tyloj ateina ir gražus pasiryžimai dėl ateities. Ir turbūt be tylos nebus ir mūsų, taip sakant, išmintingo žodžio, be tylos nebus ir mūsų veiksmo, nes mes tyloj apsisprendžiam, tyloj nutariam, ką daryti, ko siekti ir ko vengti. Dar vienas gavėnios dalykas tai yra pasninkas, kuris palydi mus bažnyčia kviečia, ypač gavėnios penktadieniais į pasninką, kas taip pat yra vilties ženklas. Vilties, kad man pasiseks vis dėlto suvaldyti save, apriboti save dėl Dievo ir dėl kitų žmonių. Nuo seno būdavo taip svarstoma, kad pasninkas tai yra susivaldymas nuo mėsiškų valgių ir savęs apribojimas įvairiose srityse tam, kad kažką sutaupyčiau radikaliau ir pasidalinčiau su kitais žmonėms, kuriems tikrai yra stoka, kurie stokoja gėrybių, kurie stokoja artimo meilės, kurie yra vieniši, apleisti. Visada mes tokių žmonių turim savo aplinkoj, ypatingai vienišų, ypatingai nemylimų, tokių nustumtų į pakraščius, kurie jaučiasi nuskriausti. Ir liūdni, jaučiasi vis dėlto nepritapę galbūt tokie nesėkmė žmonės, tai pabūdami su jais, nudžiugindami juos, kad ir maža dovanėlė, kurią mes pasiryštame įteikti kaip pasninko vaisių kitiems žmonėms, mes galime duoti labai daug vilties ženklų. Ir tas vilties ženklas duotas kitam, ne tik jį nudžiugina, bet ir mus pačius, kurie duodam vieną ar kitą dovanėlę, pasidalinam su kitais, nuskaidrina, paguodžia, nes daryti gerą yra labai smagu. Jeigu kada nors patarnavom kažkam, padarėm gerą, taip visiškai nesavanaudiškai, nesitikėdami ir nenorėdami atlygių, bet tiesiog tik dėl to, kad tam žmogui norėjom padėti, kad jį mylim, jį vertinam, norim jam patarnaut, palengvinti jo vargą. Koks gerumas užpylė mūsų širdį, koks gerumas užliejo visą mūsų gyvenimą. Ir aišku, to žmogaus akys nepaprastai nušvinta, širdis nuskaidrėja, to žmogaus gyvenime daugiau džiaugsmų, paguodos, vilties ir Dievo artumo patirties. Ir mes būnam tie žmonės, kurie tarnaujam kitiems. Taigi tarnystė kitam, pagalba kitam yra taip pat vilties ženklas. Popiežius Pranciškus, rašydamas tokį dokumentą, viltis neapgauna, viltis nenuvilia šiems jubilėjiniams metams, tiesiog siekia visų mūsų dėmesį atkreipti į tuos žmonės, kuriems galim nešti vilties žinę. Tai yra tie, kurie varginami įvairaus smurto, prievartos, kuriems reikia taikos ir ramybės. Taip pat tiems, kurie bijo priimti gyvybę, taip pat kaliniai, ligoniai, net jaunuoliai, vyresni žmonės, įvairių gėrybių stokojantys vargšai ir taip pat migrantai ir daugybė kitų žmonių, kuriems reikia tų vilties ženklų. Štai pavyzdžiui, visai neseniai sužinojau, kad šiais laikais yra labai išaugęs paauglių, kurie save žaloja skaičius. Tiesiog jaunimas jaučiasi nemylimi ir pasirenka save žaloti, save kažkaip skriausti. Tokia destrukcija, autodestrukcija, savęs skriaudimas, žalojimas, nes nemyli savęs, nepriima savęs, jaučiasi niekam nereikalingi. Ir štai tokiam žmogui skirti dėmesį, padėkoti tokiam žmogui, bendradarbiauti su juo kažkokio iniciatyvoje, prakalbinti tokį žmogų, kuris yra šalia mūsų, yra vilties gražinimas, kada tikrai įvertini žmogaus pastangas, kai pastebi jo gerąsias savybės, tam žmogui, jaunam žmogui, pasakai komplimentą, tai turi galimybę gražinti viltį, pagirti, paskatinti. Ir aišku, visada yra labai sunku galbūt tą jauną, užsidariusį žmogų, vienišą, nusiminusį prakalbinti, bet kai tą pavyksta padaryti, tai mes tikrai išgelbstim nuo liūdesio, nuo nevilties, nuo nusiminimo. Ta jauna žmogų, prieš kurį visas gyvenimas atsiveria, kuris galbūt atpažįsta tame pokalbyje paties viešpaties veikimą. Kartais galim išgelbėti žmogų tikrai nuo tamsios nakties, nuo didelės nevilties, pasakydami jam gerą žodį arba susilaikydami nuo kandau žodžio, neniekindami jo, tai taip pat vilties ženklas. Pagalvokim, kad per šią gavėnę, kiek jos dar liko, kokį žmogų mes galim aplankyti, kokį vienišą žmogų galim nudžiuginti, kuriam vienišam, nereikalingam, kitų užmirštam žmogui galime gražinti viltį, gražinti gyvenimo džiaugsmą. Ir tai bus gavėnios gailestingumo darbas, nes skirsim laiko, galvosim, kūrybiškai svarstysim, kam aš galiu tą patarnauti ir kaip aš galiu tą padaryti. Ir kartais tai tikrai gali kainuoti ir laiko, ir jėgų, ir nervų, skirti dėmesį kitam žmogui ir išklausyti galbūt jo liūdesį, jo nerimą, jo baimės, bet skirdami dėmesį kitam, mes sutinkam viešpatį, patys sutinkam viešpatį, nes Jėzus sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarė. O tas liūdnas, vienišas, pagyvenęs, sergantis žmogus galbūt ir yra man viešpaties atvaizdas tuo metu. Ir aišku, mes tada tampam viešpaties kojom, viešpaties rankom, viešpaties žodžiais, viešpaties paguoda tam žmogui. Per mus Dievas kalba tam žmogui, kai norime mylėti, kai norim tarnauti, kai norim pradžiuginti kitą. Ir tikrai šitam pasaulyje būtų mažiau vienišumo, mažiau nusiminusių žmonių, mažiau stokojančių džiaugsmo, jeigu atsirastų tarp krikščionių tų, kurie vis daugiau apie tai ne tik tai galvotų, bet ir ta linkme kažką padarytų, kalbintų kitus žmonės. Štai visai neseniai minėjome seseris Nijolės Sadūnaitės mirties metinės. Turbūt nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie sesę Nijolę Sadūnaitę arba matęs ją per televizorių. Ir žinot, man taip pat teko bendrauti ne kartą su šia seserimi asmeniškai ir nė karto aš jos nemačiau nusiminusios, liūdnos. Nė karto nemačiau aš jos tokios susikrimtusios, jeigu jinai dėl kažko ir pergyvendavo, nusimindavo, visada ieškodavo išeities, visada būdavo jos džiaugsmo šūksnis, visada jo būdavo tegul viešpats pasigaili, tegul viešpats apšviečia, dievuli tūkstantį kartų atlygink ir tūkstantį kartų palaimink ir globok daug labiau nei mane tą žmogų, kuris ten kažką blogą daro. Tai tiesiog tas linkėjimas atsivertimo net ir tiems, kurie į blogį palinkę ar suklupę. Taigi, su šviesiu žvilgsniu žiūrėti į gyvenimą ir tą šviesą perteikti kitiems yra mūsų krikščionių pašaukimas, mūsų krikščionių užduotis. Per gavėnę įprastai žmonės svarsto ir susitaikymo dovaną. Žinom, kad prieš Velykas reikėtų atlikti išpažinti ir nuo seno sakoma, kad bent kartą per metus pasirink susitaikyti su Dievu. Jeigu jau neprisiruoši visus metus, tai prieš iškilniausią krikščionių šventę, šventasis Velykas, susitaikyk su Dievu. Kaip viešpats atėjo ieškoti žmonių ir už visų nuodėmės numirė ir prisikėlė, taip ir tu, žmogau, kelkis iš nuodėmės, iš blogių. Tai taip pat yra vilties ženklas. Kai mes susitaikom su Dievu, prieinam iš pažinties, mes gražinam viltį sau, mes tą viltį daiginam, mes ir viltį dovanojam kunigui, pas kurį einam iš pažinties, nes ir kunigas, matydamas mano pastangas, jis taip pat džiaugiasi, kad štai dar vienas jaunas žmogus ar pagyvenęs žmogus nori kilti iš nuodėmių ir galbūt jam pasiseks, galbūt jis dės pastangų ir jį viešpaties malonė lydės ir jam pavyks. Taip pat puikus laikas yra svarstyti apie atleidimą kitiems. Visi mes esam patyrę įvairiausių nuoskaudų iš kitų žmonių. Ir žinom, kad viešpats atėjo už mus numirti ir prisikelti, sutaikinti mūsų su Dievu, mūsų nuodėmes ant savo pečių prisėmė. Vadinasi, ir mes galim pasirinkti atleisti. Galbūt nepavyks dabar atleisti per šią gavėnę, bet apie tai svarstyti, to trokšti ir prašyti tos atleidimo malonės. Tai tikrai verta ir tokiu būdu mes taip pat ne tik savo teiksim viltį, bet nudžiuginsim Dievą, nes labiau į jį panašėsim, o taip pat ir galbūt nudžiuginsim ir kitą žmogų, gal išdrysim tam priešininkui, skriaudėjui, tam, kuris mane paniekino ir atstūmė, pasakyti gerą žodį ar būti arčiau jo, už jį daugiau melstis ar jį labiau mylėti. Taigi tokie kuklus ženklai, jie kasmet mus lydi ir ypatingai per gavėnę juos galima atrasti, bet ypač šiais jubilėjaus metais juose labai daug vilties kviečiu atpažinti, kad tai yra galimybė su Dievu pakilti kitokiam gyvenimui, kuriame būtų daugiau Dievo, kuriame būtų daugiau džiaugsmo, daugiau artimo meilės ir tarnystės. Tegul Viešpaties pagalba palydi kiekvieną žmogų, kuris nori iš tiesų daiginti tą viltį, kas yra tikrumas, jog viskas su Dievu išeina į gerą. Mūsų vilties šerdis tai yra Kristus Jėzus atleidęs mūsų nuodėmes, prisikėlęs iš mirties visų mūsų išgelbėjimui. Juk mes žinome, kad remdamiesi į Dievą visus sunkumus nugalėsim. Ir viltis tai ir yra rėmimasis į Dievą dabar, žinant, kad Viešpats išves viską į gerą. Jis jau išvedė, nes prisikėlė iš mirties, nors ir nešė kryžių, bet kryžius jo nenugalėjo, nors ir ant kryžiaus numirė, bet Dievas prisikėlė gyvenimui be pabaigos. Niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo. Turėkim šitą viltį, kad su Dievu mes įveiksim visus sunkumus. Viešpatie Dieve, dėkojam tau už visus tuos, kurie neprarado vilties didžiausiuose sunkumuose. Ypač dėkojam už tavo motiną, kurią vadiname vilties motiną, kuri net ir po kryžium buvo kartu su tavim tamčiausią naktį, liūdniausią, tamsiausią naktį. Dėkojam tau Viešpatie už kankinius, kurie yra taip pat vilties žmonės. Pavyzdžiui, Adelė Dirsytė, net ir lageriai, kamuojama bado sunkumų, jinai guodė kitus, tarnavo kitiems, kad kitiems būtų daugiau vilties ir tikėjimo, kad išliktų su Dievu kiti. Dėkojam už palaimintai Teofilių Matulionį ir už visus kankinius, kurių vardai tik tau vienam Viešpatie žinomi, kurie tikėjo sunkiose aplinkybėse, kurie tavęs neišsigynė ir kurie dalyjosi sunkumuose, viltim, džiaugsmu su kitais žmonėm. Išmokyk mus Viešpatie niekada neprarasti vilties ir vilties daigus daiginti savo širdį, kad jie mus nušviestų, mus stiprintų ir būtų taip pat kitiems šviesa ir džiaugsmas ir pagalba kreiptis į tave. Amen.
Apie kryžiaus kelio mąstymus kalbėjo Kauno vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas. Įrašas iš gavėnių rekolekcijų vykusių Kauno arkikatedroje bazilikoje.